Jurnal de credință. Ca mamă, nu pot uita ziua de tristă amintire, când inima mi-a fost sfâșiată de durere la vestea că fiica mea cea mică a plecat la Domnul. Sunt 10 ani de la acel trist accident și de atunci primăverile pentru mine nu mai au farmecul de altădată. Obișnuiam să mă bucur pentru fiecare boboc de floare care își deschidea fața spre soare și înflorea atât de minunat. Dar acum gândul meu zboară la bobocul meu de floare, care numai ce înflorise, avea doar 18 ani și Domnul a găsit cu cale să-mi ia această floare și să o pună la locul de veci. Aceste gânduri îi aparțin, stimați ascultători, sorei Lina Gavrilovici, o mamă îndurerată care nu și-a pierdut fiica, ci a câștigat-o pentru Hristos. Dacă săptămâna trecută Lina Gavrilovici împreună cu soțul ei Fănică ne-a povestit despre accidentul prin care Dumnezeu a luat-o acasă pe Ana Maria, evidențiind mereu versetul care spune căci dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Astăzi ei sunt din nou prezenți în studioul Radio Vocea Evangheliei și ne vor vorbi despre pace, despre liniște sufletească, cele pe care le-au primit de la Dumnezeu. Fără neagrami năframă este titlul unei poezii scrise de Lina Gavrilovici în amintirea fiicei ei, Ana Maria. O veți putea auzi în ediția de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință. Eu sunt Daniela Delibaș, vă salut cu credința că sunteți pe recepție și astăzi pentru a fi încurajați pe calea credinței dumneavoastră alături de Fănică și Lina Gavrilovici. Să-i ascultăm!
Ea fiind în față, în dreapta, partea din față, impactul a fost cu un cap de pod. Șoseaua respectivă a fost refăcută nu de mult atunci și șanțurile acolo nu era cum sunt pe la noi pe aici, un șanț adânc cu forma trapezoidală, acolo șanțul era ca o rigolă, dinspre șosea să cobora în jos treptat așa, partea inversă era mai înalt, pentru că era zona mai înaltă unde erau casele. Era așa o diferență de nivel de la șosea la locul unde erau casele și atunci partea aia a fost... Problema era așa că mașina s-a lovit numai cu partea din dreapta din față de acel podeț. Roata din stânga, partea din stânga a mașinii n-a avut cu ce să aibă impact, pentru că numai puțin așa s-a lovit de capul podului cât era coborâtă roata, puțin mai jos din dreapta.
Doar acolo, partea dreaptă a fost vătămată dreaptă. Unde da, era da. Ana?
Dar i-a împins roata cu totul, cu partea din dreapta a motorului și podul de sub picioare l-a împins înspre scaunul din dreapta și bordul a venit și atunci când airbag-ul a explodat, s-a desfăcut acolo, așa, ea a fost lovită în bărbie de cutia airbag-ului. A explodat airbag-ul și când a lovit partea de sub bărbie, s-au rupt trei dinți și a fost inundată interior, în plămâni, asfixiată. Și în foarte scurt timp, asta nu e de durată, foarte scurt timp. Deci ea nu a avut timp să dea seama ce se întâmplă sau ce, în somn fiind. Și a trecut la domnul. Ceilalți erau întinși pe acolo, pe iară. Am oprit și am văzut locul unde a fost și mașina și tot.
Dar ce anume credeți că a provocat accidentul? A adormit poate șoferul la volan?
A adormit șoferul la volan, erau obosiți, mers toată noaptea și soarele era din față la ora 6:30, după 6:30, soare din față, oboseala și asta a adormit.
Pe șofer nu-l cunoșteam sub nicio formă, nici chiar ca membru în biserică. Și după eveniment a venit acasă nepotul meu, Cătălin Croitoru. Și zice, mătușă, dacă formezi numărul de telefon să vorbești cu Gabi, vorbești? Am zis da. Și așa cum eram deja cu pastile în mine, puțin liniștită, cum s-ar zice, nu mai eram esterică, m-am liniștit cu plânsul meu, cu toate. Zic, Gabi, tu ești? Deci eu vorbesc. Gabi, tu ești? Da. Să rămân la tante. Zic, Gabi, fă-te bine, vin acasă și stăm de vorbă. Azi nu vorbim. A fost un telefon foarte scurt și el a zis că telefonul ăla l-a încurajat. Adică n-am fost o mamă revoltată, n-am fost o mamă care să-l critic, să-l cert sau...
Să-l acuzați că a adormit la volan și...
Nu l-am acuzat.
S-a provocat acest accident.
Eu am înțeles chiar din momentele următoare că n-a fost la voia întâmplării și că Domnul i-a închis pe moment puțin ochii ca să poată trece Ana la Domnul. Noi suntem în relații bune cu Gabi, pentru că după o lună după ce a venit el de la spital, a venit cu părinții lui la noi. Erau părinții lui mai supărați decât noi, pentru că nu știau cum o să reacționăm. Și eu am reacționat ca o femeie pocăită. Am zis, nu mai am copil. Ce rost are să mă pun rău cu oamenii care nu se știe exact ce s-a întâmplat acolo? Eu așa am înțeles că Dumnezeu a lucrat, lăs pe mâna Domnului. Și nu am spus un cuvânt de rău față de familie sau față de băiat.
Și nu ați înaintat acuzații împotriva lor?
Era un dosar foarte ciudat, nimeni nu l-a acuzat pe Gabi în toată chestia asta. Poliția l-a dat în judecată, dar el s-a judecat cu poliția, dar persoane particulare care au fost implicate în proces, nimeni nu l-a întrebat nimica. Nu s-au făcut chestii din astea lumești cu bani, cu dă-mi aia, fă-mi aia. Nu. Și pe urmă am zis așa, când a venit la noi, zic, Gabi, eu am pierdut deja o fată. Eu te-aș accepta pe tine ca băiatul nostru. Pentru că noi copii nu mai avem. Fetele noastre sunt în străinătate, noi nu avem pe nimeni apropiat. Și așa mi-a dat Dumnezeu atunci înțelepciune că îi mulțumesc Domnului pentru ce am făcut atunci, cu toate că m-am gândit că nu judec bine, dar așa instinctul meu de femeie pocăită. Știți ce? Îl iubesc acum pe Gabi ca pe copilul meu. Vine la noi, luăm cina împreună dacă se poate, fănică mai iasă cu el la o ciorbă de burtă ca să glumim puțin și suntem în relații foarte, foarte bune, pentru că nu câștig nimic dacă țin ură pe el sau pe alte persoane. Eu vreau să fiu dezlegată. Eu am zis, vreau să fiu mai aproape de Domnul și ca să fiu mai aproape de Domnul, eu trebuie să renunț la mine, da? Ce renunț eu la mine? Renunț la orgolile mele, pentru că astea sunt cele care ne duc în ispită și nu ne lasă să trăim bine pe pământ. Și vă spun, îl iubesc pe Gabi ca pe copilul meu, pentru că el este mai aproape decât copiii mei care sunt în Italia și în America. Și fănică este în relații foarte bune cu el.
Privința asta, când am plecat de la Câmpia Turzii spre Suceava, chestorul șef de acolo de la poliție mi-a dat actele și a zis puteți pleca. Ar mai fi o declarație de dat cu privire la pretenții de despăgubiri materiale sau... Și atunci am spus, domnul chestor, nu mai stau, că nu mai am timp. trebuie să opresc și la, în comuna respectivă, la primărie, să-mi dea actul de deces și mă așteaptă o biserică pentru priveghi. Și trebuie în privința asta să stau de vorbă și cu păstorul, și cu soția, și cu ceilalți copii, dacă avem pretenții sau nu. Și am plecat. Când am venit acasă, a doua zi am discutat problema asta a pretențiilor cu păstorul. Și când au venit copiii din Italia și din America, împreună am discutat și am hotărât că nu avem pretenții la despăgubiri. Ei au venit, au făcut oferta, dar am spus așa, cât costă o viață? Cine poate să spună cât costă o viață? Poate cineva să calculeze, poate să facă o estimare cât costă o viață. Și așa a rămas hotărât între noi că nu avem pretenții și celelalte familii au fost de acord în privința asta, nici ei n-au avut nicio pretenție absolut nimeni. Și așa a fost că Gabi este apropiat, este ca și copilul nostru. Eu când trec pe la ei, trec foarte des pe acasă, toți îmi spun tata Fănică și ei spun mama Lina. N-am avut noi pretenția asta, am mai zis așa, mai în glumă, mai serios, că nu suntem autorizați să primim astfel de... Dar este problema lor, dacă vor să ne poarte respectul ăsta, este un gest frumos din partea lor.
Ana Maria a plecat la Domnul la puțin după ce a împlinit 18 ani. A fost îmbrăcată în rochie de mireasă pentru că s-a dus să îl întâmpine pe mirele ei drag, cel lângă care își dorea să fie, așa cum reieșea din jurnalul ei. Cum v-a întărit Dumnezeu în acele momente atât de grele ale despărțirii?
Eu am înțeles că toată povara și toate grijile trebuie să le las Domnului. Și m-au ajutat probabil rugăciunile bisericii, rugăciunile prietenilor, rugăciunile cunoscuților, pentru că în momentele alea gândul meu era doar că am pierdut-o. Eu, știind că ea era așa cum era, adică cum era, cânta la corul fetelor, cânta la orchestră, era activă în biserică, ajunsese să fie și solistă și cu un grup mai restrâns, mă gândeam că Domnul are nevoie de ea în biserică. Și când Dumnezeu mi-a luat-o, eu am rămas puțin așa, ca paralizată, cum s-ar zice, cumva. Nu credeam că chiar s-a întâmplat așa, cu toate că realitatea era în fața mea, în fața mea. Și ca orice mamă își dorește fata ei să fie mireasă, își dorește. Și când era problema că în ce să îmbrăcăm pe Ana Maria și am spus mireasă, ea este a Domnului în totalitate. Eu nu pot să spun că rochia aia e frumoasă sau cealaltă e mai frumoasă decât una. Am zis rochie de mireasă și... Eu cred din toată inima că Ana a ajuns exact unde a vrut. Noi încă ne luptăm, noi, părinții sau cei ce au rămas încă în viață, dar ea a ajuns exact la mirele ei.
Așa scria în acea scrisoare adresată mirelui ei drag: mă simt singură în lumea aceasta și doresc ca tu să mă iei în cer ca să văd gloria și puterea ta, măreață. Ați simțit că Ana a fost pregătită pentru această trecere în cer?
Nu știam, nu puteam să simt, dar zic, nu știam că Ana este pregătită. Eu, în particular, nu știam, ea era pregătită. Dar faptul că ea avea părtășia personală cu Dumnezeu, ea mergea cu fetele, prietenele ei, Duciuc, din două familii, mergea la stăruințe, la rugăciune, ea avea o relație foarte personală cu Dumnezeu. Eu multe lucruri am aflat după moartea lui Ana Maria. Știam unele lucruri și am zis, Ana, dacă tu crezi că este bine așa, eu nu sunt contra. Și ea zice, mama, știu ce fac. Și când am avut și alte discuții, am zis să nu te uiți la nimeni. Tu fă ce ai de făcut. Și ea era prietenă cu fete de la Biserica Pentecostală din Biserica Ipotești și pe mine asta m-a bucurat foarte mult. Și cu fetele de la noi, de la biserică, dar intimitatea care o avea cu fetele de la Vale a fost deosebită. Pentru că ele se rugau și cântau cântări pe care Ana nu le cunoștea la noi în biserică. Și pentru ea era probabil o hrană sufletească suplimentară. Ea se trage puțin cu talent de la Fănică. Fănică are o voce și cântă și îi place să cânte și ei îi plăcea să cânte, dar era emotivă. Prima dată când a cântat în biserică, era atâta de transpirată și obosită și mama zice, nu mai cânt niciodată în biserică. Am zis, nu e adevărat, asta este prima dată. Cânta mai încet, dar am zis, pentru asta sunt microfoane. Când omul cântă mai încet sau nu are voce suficientă, de asta s-au inventat microfoanele. Și eu mulțumesc Domnule, atâta cât a lucrat Ana în biserică, Domnul o va răsplăti. Eu sunt sigură de treaba asta. Și fetele care sunt de-o seama ei, toate sunt măritate, toate au copii. Puține pot să spun că poate au mai rămas, dar zic, toate sunt la locul lor și când mă uit la copiii lor așa, mă strânge în spate cumva, că poate aveam și eu nepoți la vârsta asta, după 10 ani, după ce Ana a murit, mă gândesc așa, că dacă ar fi trăit, poate aveam și eu nepoți. Și chiar m-am întâlnit cu Simona Gulei de la noi, de la biserică, și zic, hai Simona, vină și îmbrățișează-mă. Da, nu mai are cine să mă îmbrățișeze. Dar ele nu știu, unii chiar, dar ce îi lipsește, Lulina? Ce îi lipsește? Nu-mi lipsește nimic, adevărul nu-mi lipsește, dar apropierea asta cu îmbrățișare și psihologii zic că este foarte bună. Și din când în când face bine o îmbrățișare.
Frate Fănică, dumneavoastră ați scris câteva versuri adresate fiicei Ana Maria. Vă rog să ne împărtășiți aceste versuri și să ne vorbiți despre momentul în care le-ați simțit și le-ați scris.
Spunea cineva că zice, acum trebuie să faci ceva la mormânt acolo, să aranjezi, să... Eu tot timpul mă ocupam și aveam grijă să arate cât de cât acolo, pentru că una este când vezi un mormânt a unei fete, a unui tânăr, și alta este când e cineva acolo de 90 de ani sau mai mult și care i-a lăsat uitării. Lucrând acolo la mormânt, soția îmi spunea prin telefon într-o seară să pregătesc ceva, că se apropia ziua ei de naștere. Și mi-a venit așa o sclipire, cum s-ar spune. Am alcătuit câteva versuri, începând de la plecarea ei, despărțirea ei de către... Când a fost despărțirea cu părinții, când s-a plecat la Peniel, și apoi asta, aniversarea ei, s-a apropia în septembrie. Și am zis așa, era primăvară și soarele cobora spre seară, când te-ai despărțit de ai tăi părinți, caișii și cireșii erau înfloriți. Celor două surioare nu le-ai transmis decât câte o îmbrățișare și Luca, pe care l-ai vrut să-l vezi cu nerăbdare, nu are decât o întrebare. Ana, când ai plecat era joi și ai luat cu tine bucuria din noi, bucuria de o viață în schimbul lacrimilor pe față. Ai avut vacanță de sărbători, însă numai tu ai avut parte de atâtea flori, coroane și flori din partea celor ce au fost prieteni, colegi, dar și surori. Vacanța de înviere Domnului Iisus, care te-a strămutat acolo la Domnul Iisus. Este septembrie, luna recoltării a tot ceea ce a fost în floare în ziua plecării.
încercării, lacrimi multe, multe vor cădea. Bucurie mă așteaptă în cerul, lângă Domnul veșnic eu voi sta. Acasă, sus în cerul minunat, eu vă las, mă duc acasă, mă așteaptă veșnicul meu împărat.
Am înțeles odată pentru totdeauna, chiar din momentul când am aflat despre plecarea ei de pe lumea aceasta, din lumea aceasta, am înțeles că aceasta este voia lui Dumnezeu. Având în vedere felul cum și-a dus ea viața și cum s-a organizat în viața ei și alte lucruri pe care le-am aflat după ce ea a plecat, din toate înscrisurile pe care le-am găsit în urma ei, inclusiv pozele ei care le-a lăsat pe CD-uri și noi nu știa. Ginerii din America s-au ocupat de aceste poze să le avem și noi în casa noastră ca amintire. Dar dacă el nu s-a ocupat de treaba asta, noi nu nu știa multe lucruri. Ei au tradus din limba engleză în limba română multe lucruri pe care le-au găsit scris, că dacă au stat, au răscolit toate. Și asta ne-a încurajat mult și ne-a îmbărbătat foarte mult. Tot ceea ce am aflat, toate au fost pentru încurajarea și pentru îmbărbătarea noastră. Este voia Domnului, privire la toți oamenii, toți trebuie să murim, toți trebuie să trecem din lumea aceasta. Problema este cum trecem și cum ne pregătim pentru asta.
Ești pregătit să mori, a fost chiar titlul după care s-a organizat și o evangelizare după moartea Anei Maria. Ești pregătit să mori? Acesta este titlul broșurii care continuă astfel. Poate vei spune, aceasta nu este o broșură pentru mine. Nu știu câți ani ai, tu, cel sau cea care ai primit această broșură, dar vreau să-ți spun în față un caz. Cea pe care o vezi în imagine a fost Ana Maria Gavrilovici. Cu siguranță numele ei nu-ți spune nimic, dar lasă-mă să-ți dezvălui totuși ceva despre ea, ceva ce cu siguranță te va pune pe gânduri. 18 ani și nu e timp de pierdut. 15 aprilie 2007, 5 tineri care se întorceau cu mașina de la o întâlnire pe teme religioase au intrat cu mașina într-un podeț de pe marginea șoselei. O tânără, Ana, cea despre care este vorba, a murit pe loc, iar ceilalți 4 tineri au fost duși de urgență la spital. Nu știu cât de mult te afectează această veste într-o lume plină de accidente la tot pasul. Poate te lasă rece sau poate spui săraca de ea. Totuși, vestea aceasta a zguduit lumea celor care au cunoscut-o. Iar ceea ce face ca totul să fie demn de luat în seamă este că tânăra aceasta, a cărei poză o poți vedea în broșură, avea doar 18 ani și cu siguranță a avut visuri și planuri pe care dorea să le realizeze în această viață. Însă ziua de 15 aprilie și-a spus cuvântul asupra vieții ei. Gata! Așa spune această broșură, la baza căreia a stat organizarea acestei evanghelizări despre care vorbim. Ce impact a avut în viețile tinerilor?
O fată din Sibiu, pe care nu o cunosc decât din e-mail-uri, mi-a trimis un pliant și m-a rugat dacă suntem de acord ca să se facă evanghelizare pe această temă. Și eu am zis, dacă este spre folosul tinerilor, de ce nu? De ce nu? Și această fată a încercat să comunice cu noi foarte mult. Și aici scrie, dacă nu ești sigur unde vei ajunge după moarte, vreau să spun că tu ți-ai ratat nu numai viața, ci și veșnicia. Deci a fost un impact direct asupra tineretului. Și eu cred așa, că ei au fost mai operativi cu evanghelizările pe tema asta, ești pregătit să mori, decât zona noastră a Sucevei. Zona noastră a Sucevei, într-adevăr, a auzit, a văzut poate o parte tragedia, unii au criticat și atunci am zis, uite o fată deșteaptă, probabil în legătură cu păstorul sau comitetul bisericii, au organizat o evanghelizare specială pentru tineret și mulțumesc Domnului. Eu am primit un telefon de la o fată din Cugir care a zis că ea în urma impactului care era pe internet, pentru că noi nu aveam internet foarte bun și nu ne-am folosit de el, dar avem toate copiile de pe internet, ea s-a hotărât pentru Domnul, ea era creștină. A zis, sunt creștină, mama mea umblă la biserică, dar m-am hotărât să mă botez pentru Domnul, pentru că ziua de mâine nu este a ei. Și după 2 ani sau 3 au venit în vizită la noi. Deci mama și fata au venit în vizită la noi. Au vrut să vadă mormântul. Mormântul nu era atunci făcut cu piatră, era doar așa. Pe mine m-a impresionat puțin familia asta. Pentru că noi eram așa unii ne vorbeau de bine, unii de rău. Deci ca în lume, nu pot să spun că dacă eram pocăită, că m-a menajat lumea, că nu știu ce. Unii au considerat că lucrurile n-au fost chiar așa cum s-a spus, că de morți se vorbește numai de bine și am suferit foarte mult. Și când femeia asta a venit la noi, am zis, măi, un exemplu care pot să spun că este pe viață și pe moarte. Să vii tu din Cugir într-un sat pe care nu-l cunoști, ai vorbit de două ori cu cineva la telefon și ești satisfăcut. Și cred că cine se uită pe internet și acum după 10 ani, vede impactul și vede ce s-a întâmplat. Noi, ca părinți, mulțumim doar Domnului, a fost cu noi, este cu noi și va rămâne cu noi. Și indiferent de ce s-ar întâmpla, noi nu ne despărțim de dragostea Lui. Eu am zis, mă bucur în Domnul, suferința mea este mare și rănile s-au cicatrizat, dar eu mă bucur în Domnul. Eu mă duc la Ana la cimitir, că ea acolo am îngropat-o. Ana este în cer și mă bucur că o fată am în America, una în Italia și una în cer. Dar spun, bucuria mea este doar în Domnul, că dacă m-aș bucura pământește, oamenii ar spune că eu nu judec, normal. Mă bucur doar în Domnul. Și de multe ori mai spun lui Fănică, zic, hai mai până la cimitir. Dar el zice, da, ce să faci la cimitir? Hai până la cimitir.
Mergeți des să o vizitați
Mergem
pe Ana?
Mergem destul de des pentru că am zis că ultima mea despărțire a fost acolo. Chiar dacă ea este la Domnul. Dar despărțirea mea de ea a fost acolo. De-aia am ținut și foarte mult patic negru, eu nu pot să spun că doliu, că doliu nu înseamnă nimic la o adică, dar faptul că eram îmbrăcată în negru când m-am despărțit de ea, simțeam că nu mă pot despărți de baticul ăla. Nu puteam să mă despart și am fost judecată în foarte multe chestii cu problema asta, dar eu am spus, dacă inima mea dicta așa, ce contează dacă baticul meu era verde sau negru? Deci toate culorile sunt ale Domnului. Acum nu mai prefer să iau negru foarte des, așa. Simt o nevoie de transformare, de ieșire din carapacea mea, pentru că, vă spun, am fost și izolată un timp. Nu că am avut depresie, nu. Pocăiții n-au voie să aibă depresie. Dar am fost izolată și am zis eu și Biblia. Noi amândoi suntem prieteni.
Cu flori, lalele și zambile, același sumbru, 15 aprilie, cu o lacrimă în geană, mă duc, cu o inimă de mamă. E o lină adiere de dulce primăvară, însă atmosfera e amară. Mă duc cu amintiri și toate cele, mă duc la mormântul fiicei mele. Făr de neagră năframă, mă simt acum o altă mamă, știu că cerul e destinul tău de acum, alături de iubitul tău cel bun. Doamne, mulțumesc că în întristări noi ajutorul tău primim, în tine noi nădăjduim și tot prin tine biruim. Ești în brațul lui, copile, acum și pentru multe zile și în ceruri doar e bucurie, alături de Hristos, o veșnicie. Clipe grele au trecut, tare, tare ne-au durut. Doamne, ai făcut tot ce ai vrut. Slava ta, noi am văzut. Aceasta este poezia scrisă de Lina Gavrilovici în amintirea fiicei ei, Ana Maria Gavrilovici. Făr de neagrami năframă. Acesta este, de fapt, și titlul poeziei. Cum v-a întărit Dumnezeu, astfel încât să puteți da neagra năframă jos?
Dumnezeu ne-a lăsat exact tot ce trebuie în Biblie, și trupește și sufletește, și ce să mănânci, și ce să vorbești, și cum să faci absolut, absolut tot. Cine nu crede că se poate hrăni de aici, e problema lui.
Avem datoria ca părinți să ne rugăm pentru copiii noștri, ca Dumnezeu să lucreze în viața lor și în inima lor, să fie pregătiți în orice vreme, la orice vârstă. Să fie pregătiți pentru o eventuală plecare la Dumnezeu. Dar pregătirea este vitală. Noi, cel puțin eu, cunosc rugăciunile cu care stăteam înaintea lui Dumnezeu și pentru Ana mă rugam ca Dumnezeu să o ajute să fie exemplu la școală și în biserică și în familie. În biserică tot ceea ce face să facă ca pentru Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a dat izbândă și a ascultat rugăciunile ei și ziceam așa, Dumnezeu să o ajute să crească pentru slava și gloria împărăției lui Dumnezeu. Acum ea este înaintea tronului acolo, se bucură de atmosfera cerească și noi ne mărbătăm cu lucrurile acestea și ne mângâiem.
Odată cu plecarea lui Ana Maria în veșnicie, s-au mobilizat copiii de vârsta ei, clasele a 12-a. Doamna dirigintă, care era ca o mamă și a scris că ea a învățat foarte multe de la Ana, au venit și au ascultat cuvântul Domnului și mai ales au ascultat o cuvântare sau o predică, pot să spun, de-a lui Alex. Alex a luat cuvânt în public și a zis, rog clasa mea să stea în picioare ca și respect și a ținut o predică. Deci colegul Luana s-a ridicat în public și a vrut să spuie câteva vorbe. Noi am crezut că face un anunț, Alex fiind colegul de clasă și pocăit, singurul pocăit din clasă. Din respect pentru Ana, toată clasa a stat în picioare. Nefiind pocăiți, ei știau că semnul de reculegere ar fi ăsta. Și au avut ocazia să vadă cum Alex știe să predice, pentru că el cunoșteau doar ca pe un coleg și atât. Alex ne-a vizitat după înmormântare foarte mult timp, în fiecare weekend. Apoi a plecat în străinătate să lucreze, a lucrat un an, cred că, în America, iar a venit la noi, iar ne-a adus vești și ne-am bucurat cu el. Apoi am auzit că s-a dus în Norvegia și anul trecut de Crăciun îmi dă Dorina mea vestea, mama Alex nu mai este. Cum nu mai este? Zice, așa se discută pe internet și toată lumea vorbește că Alex a fost răpit la Domnul, că a venit un val foarte mare din Marea Nordului și l-a luat. Și am zis, e posibil? Deci, mama, cum să nu fie posibil că așa e, ăsta este adevărul. Și Alex nu a avut parte de înmormântare cum a avut parte Ana Maria.
Alex nu a mai fost găsit de atunci în Marea Nordului?
Nu. Și noi am dat telefon la mama lui Alex, am consolat-o. Dar să știți că nu se poate consola o mamă doar cu vorbe. Este foarte greu, trebuie să treacă un anumit timp ca să accepți situația. Și eu cred că evangelizarea care s-a făcut la înmormântarea lui Ana a fost mai mult pentru tineret. Pentru că oamenii la sat, în general, merg la înmormântări. Nu contează că e mai în vârstă sau e mai tânăr, dar când e tânăr, au venit buluc. Și eu, în tinerețea mea, și copiii mei știu treaba asta, am spus, vreau să mor tânără, ca la înmormântarea mea să fie mulți oameni, să se predice Evanghelia. Tot timpul am spus, eu vreau să mor tânără, ca la înmormântarea mea să fie multă lume, să vorbească cuvântul Domnului în libertate. Am avut un fix. Nu știu, acum mi-a mai trecut puțin. Pentru că, știți cum, la vârsta a treia vrei deja sănătate. Și când te doare una și alta, spui, Doamne, mai dăm o leacă de sănătate. Dar ne bucurăm așa cum este. Nu putem să spunem că suntem chiar foarte bine. Dar eu stau alături de Domnul. Pentru mine nu este Domnul Fănică. Pentru mine este Domnul Iisus și cartea care este cuvântul Lui. Și slăvesc pe Domnul cum ajută. Pentru că asta este cel mai important. Dacă nu m-ar ajuta Domnul, ce sunt eu? Ce suntem noi fără ajutorul Domnului?
Spuneam din psalmul care zice că Dumnezeu își apleacă privirea asupra celor credincioși. Dumnezeu vine în fiecare familie și privește și nu pleacă fără să iau hotărâri. Și atunci Dumnezeu a trecut prin casa noastră. A ales casa noastră. N-am fost vrednici pentru asta, ca prin trecerea copilului nostru să fac o lucrare așa de mare. Lucrare măreață, evangelizare. 4 serii de evangelizare, o mormântare și atâta lume a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și apoi pe internet cât s-a propagat lucrarea asta, a fost o lucrare mare. N-am fost vrednici, însă Dumnezeu a hotărât un ceas când ia rugăciunile ei să se împlinească, să fie
ascultat,
să aibă rezolvare. Dumnezeu a hotărât că ea, floarea are timpul ei când se rupe din strat, nu ei când este veștidă, nici când e doar bobocul, când este frumoasă, când este înflorită, când răspândește miros și dacă o ia grădinarul, nu o pune undeva într-un hol, o pune la vedere, într-un loc de cinste.
Dar sus în ceruri ne-o vedea cu toții în slavă sa.
De fiecare dată când văd luna pe cer, mă gândesc la localitatea Luna din județul Cluj, acolo unde sora mea a fost luată la Domnul, spune Dorina Tofan, una din surorile Anei Maria Gavrilovici. Apoi ea continuă, am căutat caietul Anei cu notițele luate în timpul conferinței pe el. Ultima propoziție notată de ea a fost Hristos vrea să se laude cu noi. Credem într-adevăr că El vrea să se laude cu noi, deci să trăim cum ne cere El și să-L lăsăm să lucreze în viața noastră. Avem încredințarea că El și-a cules rodul din această lucrare și că moartea sorei mele nu a fost în zadar. Așteptăm și noi plecarea la Domnul și reîntâlnirea cu Ana Maria pe străzi de aur. Probabil că ea participă acum la repetițiile de cor ale îngerilor și învață o cântare nouă pe care cu toții o vom cânta mielului, spune cu încredere Dorina Tofan. Cu adevărat, într-o zi, fără năframe negre, fără lacrimi în ochi, cu toții vom sta înaintea mielului și vom cânta o cântare nouă. Aceasta este cea mai măreață promisiune care ne încurajează să înaintăm în viețile noastre pe acest pământ. Este promisiunea că într-o zi nu vor mai fi lacrimi, într-o zi nu va mai fi durere, într-o zi nu va mai fi moarte. El va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Într-o zi vom fi cu mirele nostru drag Iisus Hristos și vom sta cu El o veșnicie, într-o zi. Cu această speranță în suflete trăiesc și soții Lina și Fănică Gavrilovici, membri în cadrul Bisericii Baptiste din Ipotești, Suceava. Ei au fost invitații de astăzi ai emisiunii Jurnal de Credință. Le mulțumesc pentru prezența în studioul Radio Vocea Evangheliei și pentru faptul că s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu cu scopul de a fi o încurajare pentru cei care ne ascultă. Eu sunt Daniela Delibaș, vă las la finalul acestei ediții cea mai frumoasă promisiune lăsată omenirii. Într-o zi, El va șterge orice lacrimă din ochii noștri, durerea și moartea nu vor mai fi. Purtați în suflet această speranță care nu înșeală. Cu bine! Jurnal de credință.